Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Dnes je 29. března 2018 a my před sebou máme pořad Letem světem internetem a nebudeme na nic čekat a dáme se do toho. Naproti proudu Parlamentních listů vyšel včera článek s titulkem Vřet Republika Kosovo. Budou Srbové nakonec zlomeni? Krvavá silniční daň za evropskou jízdu. Bandité budují armádu. Mrkev před nosem osla. Integrací k likvidaci. Členství je v závorce a s otazníkem naštěstí v nedohlednu. Boris Džereljevský sleduje vytrvalou a dle všeho úspěšnou navzdory siláckým slovům nového srbského prezidenta snahu Evropské unie zlomit odpor statečného Srbska ve skandální otázce ukradeného Kosova. Po setkání s asistentem ministra zahraničí USA Vesem Mitchellem v Bělehradě oznámil srbský prezident Aleksandr Vučić, že kosovská otázka je překážkou vstupu Srbska do Evropy a proto je země připravena projednat možné kompromisy. Srbsko, bez ohledu na to, jak malé a nevýznamné je pro velmoci, může souhlasit s kompromisním řešením, ale nemůže přijmout ponížení vlastního národa a sebevraždu vlastního státu, řekl pateticky Vučić. Přitom představa o tom, co pro srbského prezidenta znamená ponížení, je velmi zvláštní. Začal Američanům srdečně děkovat za podporu pokračujících jednání mezi Bělehradem a Prištinou pod záštitou Bruselu a také za projev trpělivosti, s níž si vyslechli postoj Srbů, a to i přesto, že se liší od postoje Prištiny. Na pozadí toho, že Mitchell přijel do Bělehradu z Kosova, kde oznámil, že se kosovské bezpečnostní síly budou transformovat na armádu Republiky Kosovo a nikdo nemá právo vznést proti tomu námitky, zní Vučićova slova o nepřijatelnosti smířit se s ponižováním poněkud falešně. Podtitulek Pokrytecké kompromisy. Připomeňme, že Bělehrad a srbská strana, srbský seznam v uvozovkách, v Kosovu vystupují, nebo spíše vystupovali, proti takové transformaci ozbrojených složek kosovských separatistů. Zástupci USA dříve uvedli, že otázka vytvoření armády Republiky Kosovo může být vyřešena pouze se souhlasem všech etnických menšin v regionu. Zástupce ministerstva zahraničí USA nyní popírá dřívější záruky a hlava Srbska mu za to děkuje. Wes Mitchell na to potvrdil, že USA podporují pokračování dialogu mezi Bělehradem a Prištinou. Chceme, aby bylo nalezeno komplexní řešení pro Kosovo. Chápu to tak, že je to cíl vnitřního dialogu iniciovaného prezidentem Vučićem. Jsme připraveni naslouchat a pomáhat, řekl Mitchell a jasně uvedl, že komplexní řešení pro Kosovo očekává od Bělehradu. Aby bylo jasno, vnitřní dialog s Vučićem není nic jiného než příprava srbské společnosti na odevzdání Kosova. V takovém případě by se podle prezidenta země Srbsku otevřely všechny cesty politické spolupráce a ekonomické prosperity, především brána do Evropské unie. V opačném budeme prodlužovat konflikt, jehož smysl nechápeme. Podtitulek: Zrada na vlastním národě. Nyní k o něm kompromisům. Nejde o kompromisy, ale o jednostranný ze strany Srbska ústupek a úplné odstoupení od vlastních pozic. Což ve skutečnosti přiznává i Vučić. Pokud by chtěli splnit svoji část dohod, udělali by to do 5 let od jejich podpisu, ale oni nehnuli ani prstem. Jsem si jistý, že nemají v úmyslu cokoliv udělat, protože k tomu obdrželi tichý souhlas větší části mezinárodního společenství, uvedl srbský vůdce ohledně chování Prištiny. Za to srbské vedení stáhlo z Kosova policii, soudy, civilní obranu, všechny státní orgány, což znamená, že souhlasilo s narušením suverenity a územní celistvosti Srbska a dopustilo se tak velezrady. Vučić dává jasně najevo Srbům, ačkoliv to přímo neřekne, že odevzdání Kosova je nezbytná cena za nastoupení evropské cesty. Nakolik je tato silniční daň v uvozovkách za evropskou jízdu přijatelná, samozřejmě musí posoudit samotní Srbové. Existuje však pádný důvod domnívat se, že tato evropská cesta Srbů nikam nepovede. V lednu 2018 řekl agentuře Reuters evropský komisař Johannes Hahn, odpovědný za žádosti o členství v Evropské unii, že Srbsko a Černá Hora by se mohly stát plnohodnotnými členy Evropské unie v roce 2025. Pro Srbsko a Černou Horu jsme stanovili rok 2025 jako orientační datum, což se jeví jako realistický a zároveň velmi ambiciózní cíl, uvedl evropský úředník. Podtitulek: Pouhá vějička pro hlupáky. Nicméně odborníci jeho optimismus nezdílejí a věří, že šance pro země západního Balkánu jsou zanedbatelné. Politici Evropské unie ztratili zájem o nové přistupující členy unie poté, co čelí narůstajícímu euroskepticismu, krizi eurozóny po celé období let 2009 až 2013 a hlasování o Brexitu ve Velké Británii. Například list Le Monde, přemítající o perspektivě 6 balkánských kandidátů na evropskou integraci, uvedl, že pokud Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Albánie a neuznané Kosovo dosáhnou ekonomického růstu 6% ročně, budou schopni se pouze přiblížit k průměrným ukazatelům EU do roku 2030. Ale nebudou-li schopny dosáhnout takového růstu, pravděpodobnost, že se v první polovině tohoto století připojí k Evropské unii, bude klesat k nule. Kromě toho země staré Evropy považují západní Balkán za zdroj kriminality a nelegální imigrace. Především se to týká Albánie a Kosova, jež přivedly do Evropy islámský extrémismus a málem si v ní monopolizovali obchod s drogami a s nezákonnou prostitucí. Přitom Brusel požaduje za právo těchto zemí registrovat se jako kandidáti na členství v EU, aby splnili řadu požadavků, a to mimořádně nepříjemných a zatěžujících. Kromě odevzdání Kosova by Srbsko mělo poskytnout své území migrantům z Maghrebu a Blízkého východu, podobně jako kdysi srbskou provincii obsadili Albánci. Podtitulek: Srbská tragédie pokračuje. Celá historie srbské v uvozovkách evropské integrace představuje nepřetržitý řetězec zrazování zájmů Srbska a jeho obyvatel, nekonečné ústupky bělehradské vlády a nesplněné sliby Bruselu. Členství v EU se podobá mrkvi, která visí před nosem osla, aby běžel za ní a táhl za sebou kárku. Je nepravděpodobné, že Vučić a jeho přívrženci ve vládních strukturách to nechápou. S největší pravděpodobností se dopouštějí zrady svého národa a sledují mnohem realističtější cíle, než je členství země v EU, a řekněme to na rovinu, jde jim o osobní prospěch. Ovšem veškerá hrůza celé této tragédie spočívá v tom, že ti, kdo platí za služby zrádcům, touží zničit Srbsko a jeho lid. A nutno říci, že se ke splnění svého úkolu vážně přiblížili. A tak je to, milí přátelé, ať již otevřeně nebo skrytě, prakticky s každým národem Evropy. Podíváme se na Parlamentní listy, kde včera vyšel článek Středoevropští ministři obrany jednali o budoucnosti Evropy, došlo na téma migrace i Balkán. Tady jsou slova Karly Šlechtové. Bezpečnost střední Evropy je zárukou budoucnosti kontinentu, řekl dnes maďarský ministr obrany István Šimičko, po jednání s rezortními kolegy ze zemí Středoevropské obranné spolupráce CEDC v Budapešti, kterého se za Českou republiku zúčastnila ministryně Karla Šlechtová. Ministři obrany Česka, Maďarska, Slovenska, Polska, Slovinska, Chorvatska a Rakouska se podle maďarské tiskové agentury MTI shodli na nutnosti dalšího zlepšování obranných kapacit svých zemí s ohledem na účinnější ochranu vnějších hranic takzvaného schengenského prostoru volného pohybu. Za znepokojivou přitom označili bezpečnostní situaci na západním Balkánu. Jedním z témat jednání byla spolupráce pod hlavičkou Severoatlantické aliance, přičemž pro českou stranu je aktuální především vyslání kontingentu do Pobaltí v rámci alianční předsunuté přítomnosti EFP. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář už loni v srpnu uvedl, že česká armáda vyšle v polovině roku 2018 na sever Evropy mechanizovanou rotu s kolovými obrněnými transportéry Pandur a minometnou četu. Je to jedna ze součástí kolektivní obrany NATO, která je pro nás velmi důležitá. I kvůli tomu se aktivně zasazují za nutné posílení české přítomnosti v zahraničních operacích, uvedla Šlechtová podle dnešní tiskové zprávy svého ministerstva. Spořádajícím ministrem Šimičko, slovenským protějškem Petrem Gajdošem a náměstkem polského ministra obrany Tomasem Šatkovským se přitom shodla na potřebě jasně vymezit armádní témata v kompetenci NATO a EU, aby nedocházelo k překrývání. Šimičko nabídl svým kolegům, aby se příští rok v Maďarsku uskutečnilo společné armádní cvičení zaměřené na ochranu hranic a zvládání migrace. Podobné cvičení se loni v září konalo v Rakousku. Rakouský ministr obrany Mário Kunasek v této souvislosti varoval, že migrační krize ještě není zdaleka za námi. Šlechtová podle agentury MTI ocenila CEDC nebo CEDC jako platformu, díky které může náš hlas být slyšet. Už po úterním zvláštním setkání s ministry obrany Visegrádských států Česká ministryně na Twitteru napsala, že společně má náš hlas vždy větší váhu, jak v rámci NATO, tak EU. Dohodli jsme se, že na příštím setkání CEDC završíme přípravu na to, abychom se společně mohli ucházet o projekty PESCO. To je trvalá spolupráce v obraně v rámci EU, uvedla Šlechtová podle tiskové zprávy Českého ministerstva obrany. Prioritou českých zástupců je projekt vojenské mobility, u nějž panuje velká šance na úspěch. Plán na zajištění snazšího přemysťování vojenské techniky napříč Evropou dnes představila Evropská komise. Tak milí přátelé, co myslíte, proč pak asi se potřebují vojska snáze přemysťovat napříč Evropou? A teď další tragická událost v Německu. Článek vyšel včera na serveru Eurozprávy. Mladiství přistěhovalci napadli nožem mladé Němky. Jedna skončila v kómatu a bojuje o život. Mladá žena v Německu bojuje o život poté, co ji údajně napadla a pobodala skupina syrských v uvozovkách dětských přistěhovalců. Informuje o tom deník Der Tagesspiegel. 24-letou ženu v sobotu večer na ulici ve městě Burgwedel poblíž Hanovru napadla skupina mladíků. Všichni tři podezřelí jsou žadatelé o azyl ze Sýrie, uvádí s odvoláním na policii Der Tagesspiegel. Podle místních médií se napadená žena a její kamarádka v supermarketu dostali do sporu se dvěma syrskými mladistvými ve věku 13 a 14 let. Když byly ženy o hodinu později na cestě domů, opět se setkali s chlapci, ke kterým se mezitím přidal 17-letý mladík. Opět vypukla hádka, která se tentokrát zvrhla. Mladší žena se pokoušela situaci uklidnit, ale nejstarší chlapec vytáhl nůž a bodl ji. Tři Syřané poté z místa uprchli, ale policie je brzy dopadla. Údajný útočník je ve vazbě. Žena byla vážně zraněná a je v umělém kómatu. Místní lidé přiznávají, že se nyní kvůli útoku migrantů bojí chodit po městě. Trochu se bojím, ale ne tak moc, že bych už neopustila dům, řekla jedna žena německé stanici NDR. Je to hrozné, teď se bojím chodit pěšky, dávám přednost jízdě na kole, dodala další. Místní policistka Katrin Pfeifferová k tomu dodala. Dvě skupiny se znovu dostaly do sporu a verbální šarvátka přerostla ve fyzický útok. Během tohoto boje byla zasažena 24-letá žena. Byla bodnutá. Detaily celého incidentu jsou ale zatím nejisté. Přesné pozadí hádky uvnitř supermarketu a také pozdějšího boje nejsou známy. Útočníkům je 14 a 17 let. Musíme ještě zjistit, kdo držel nůž. Svědkem byl 13-letý chlapec, dodala policistka. Podle NDR byl 17-letý údajný pachatel po výpovědi některých svědků obviněn z napadení, ale ne z pokusu o vraždu. On a 14-letý Syřan jsou podle serveru bratři, mladší chlapec je jejich bratranec. Do případu by měla vnést jasno přítelkyně napadené ženy, která byla po incidentu v šoku a tak nemohla hned vypovídat. A další prapodivné události, tentokrát, odkud myslíte, milí přátelé, jako vždy z Německa. Na serveru časopisu Šifra vyšel včera článek pod titulkem Zmocněnkyně pro integraci požaduje volební právo pro migranty bez německého pasu. Důležité je prý interkulturní otevření. Komise pod vedením zmocněnkyně pro integraci Aydana Ozugzu požaduje dvojí občanství a volební právo pro cizince z nečlenských států Evropské unie, kteří trvale žijí v Německu. Požadavky jsou součástí prohlášení o poslání Německa, které navrhla komise. Komise pod vedením zmocněnkyně pro integraci Aydany Ozoguzu, SPD, požaduje volební právo pro cizince, kteří trvale žijí v Německu na lokální úrovni. Stejně tak by měli mít možnost hlasovat v referendech. Zpravodajský portál Welt.de oznámil, že návrh, který předložila Aydana Ozoguzu, vypracovala nadace Friedricha Eberta. V pravidelné zprávě univerzity z Pensylvánie, nebo tedy Pensylvánské univerzity, která se jmenuje 2017 Global Go to Think Tank Index Report, nadace Friedricha Eberta v žebříčku nejvlivnějších think tanků na světě obsadila 12. místo. Je součástí demokracie, že se všechny zúčastněné osoby podílejí na rozhodování, tvrdí komise. Řeší se to již v 15 z 28 zemí Evropské unie. Rovněž by se měl usnadnit přístup k německému občanství, například snížením minimální délky pobytu nebo možností dvojího občanství. Národní rada pro integraci, podobně jako etická rada, by měla v administrativě, hospodářství a médiích podporovat další otevřenou mezikulturní spolupráci. Podtitulek: Zacházení s rozmanitostí je měřítko demokracie, společenského smíru a bezpečnosti. V Berlíně zmocněnkyně pro integraci Aydana Ozoguzu sdělila, že zacházení s rozmanitostí je měřítko demokracie, společenského smíru a bezpečnosti. Člen komise Herbert Bricker z Institutu pro zaměstnanost a výzkum povolání sdělil, že dobré soužití může být úspěšné teprve tehdy, pokud se v Německu každý může účastnit politického, ekonomického a kulturního života. K tomu také patří otevřená debata o konfliktech ohledně přerozdělování a sociální nespravedlnosti, říká profesor. Snažší přístup k německému občanství, hlasovací právo na lokální úrovni pro občany ze zemí mimo EU a prosazování interkulturního otevření administrativy, hospodářství a médií nebo spolkový zákon o spoluúčasti jsou rozhodující kroky na cestě k opravdové účasti a rozmanitosti v praxi. Na dokumentu, který předložila Aydana Ozoguzu, se vedle dalších politiků SPD spolupodíleli také ekonomové, odborníci na islám, jakož i zástupci přistěhovaleckých a náboženských komunit. Jan Běhůnek, časopis Šifra. Takže dáme práva všem, komu asi, tak jak je tady zmiňovali, ty osoby, které by měly mít německý pas a tudíž právo hlasovat v referendech a kandidovat do orgánů na lokální úrovni. O koho pak nám asi jde? Neustále to všechno postupuje a všechno se to přitvrzuje. Navážeme článkem z hlavních zpráv ze včerejška. Většina Němců není spokojená se startem čtvrté vlády Merkelové. Staronová velká koalice stran Unie CDU, CSU a sociálních demokratů z SPD pod vedením kancléřky Angely Merkelové v úvodu svého dalšího mandátu německé občany nenadchla. Vyplývá to z výsledků průzkumu veřejného mínění institutu YouGov pro německé deníky ze sítě RND. Podle nich se jen 11% respondentů vyjádřilo, že koalice začala dobře nebo velmi dobře, 43% hodnotilo start nové vlády jako průměrný, 21% jako špatný a 18% dokonce jako velmi špatný. Do průzkumu se zapojilo 2000 lidí ve věku 18 a více let. Téměř dvoutřetinová většina oslovených Němců, 62%, však očekává, že Angela Merkelová, kterou 14. března po čtvrté zvolili za spolkovou kancléřku, bude působit ve funkci až do konce volebního období. Jen 13% respondentů pravděpodobně nebo určitě předpokládá její předčasný odchod z čela spolkové vlády. Tak milí přátelé, rozumíte tomu? 62% lidí z toho průzkumu ji hodnotí špatně, nebo alespoň tedy začátek nového volebního období, ale přitom skoro nikdo nepředpokládá, že by mohla v průběhu toho období odejít anebo být odejita. Jinak samozřejmě se nedivíme nespokojenosti Němců, i kdyby jen vzhledem k tomu článku, který jsme četli před chvílí, a sice, že navrhují německé pasy spojené s možností volit v referendu a účastnit se voleb v lokálních orgánech, tak SPD toto navrhuje. No a mimo to jsou tam neustále nepokoje kvůli imigrantům a bohužel, jak jsme dnes také viděli v novinách a četli jsme o tom, další dívka byla v potyčce s migranty ze Sýrie, velmi mladými migranty, těžce zraněná a bojuje o život, takže bodeť by Němci byli spokojení. Na druhou stranu s tou nespokojeností dělají jenom velmi málo, i když v některých městech, jako například Kandel, se protestuje pravidelně, také Pegida stále pořádá protestní akce, čas od času se to objeví na Facebooku, ale jinak se v celku nic neděje. Další článek z hlavních zpráv by nás mohl i potěšit, pokud bychom nevěděli, jak je to ve skutečnosti, když se jde do hloubky. Článek vyšel včera a má titulek Hodnocení stability evropských ekonomik. Slovensko je lepším průměrem, v čele překvapivě Česká republika před Německem. Nejnovější výzkum Allianz Euromonitor, který každoročně hodnotí stabilitu ekonomik eurozóny na základě 20 ukazatelů ve čtyřech hlavních oblastech, kterými jsou rozpočtová udržitelnost, konkurenceschopnost, zaměstnanost a produktivita a zahraniční dluh, ukázal zajímavé výsledky. V celkovém ratingu zemí eurozóny za rok 2017 se na prvním místě umístila ekonomika Německa a do první trojky se vešly Holandsko a Slovinsko. Slovenská republika se nachází na 10. příčce z 19 sledovaných zemí. Zajímavé je umístění velkých ekonomik Francie a Itálie na posledních dvou příčkách, přičemž vyšší nebo lépe je hodnocené i téměř zkrachované Řecko nebo i téměř zkrachovaná ekonomika Řecka. V eurozóně si svůj rating v roce 2017 zlepšilo 15 evropských zemí v porovnání s rokem předcházejícím. Ve většině zemí je lepší deficit veřejných rozpočtů a míra vládního dluhu, stejně tak jako míra nezaměstnanosti, růst nezaměstnanosti a produktivita práce. Ještě zajímavější je hodnocení všech evropských zemí, nejen těch platících eurem. Překvapivým je umístění České republiky v čele žebříčku. Hlavními faktory tohoto výkonu Česka jsou velmi nízké poměry dluhu v soukromém a veřejném sektoru a výjimečně pozitivní situace na trhu práce. Míra nezaměstnanosti nižší než 3%. Zatímco poměrně vysoký růst zaměstnanosti jde v mnoha evropských ekonomikách ruku v ruce se středním růstem produktivity, v České republice je to naopak. Počet zaměstnaných vzrostl v loni o procento, ale produktivita práce se zvýšila o 2,7%, uvedl hlavní ekonom Allianz Michael Heise. Česko získalo rating 8,2 bodu. Na druhém místě se umístilo s 8,1 bodu Německo, které disponuje solidním výkonem v kategoriích fiskální udržitelnosti a soukromého a zahraničního dluhu. Na třetím místě skončilo Holandsko s 8 body. Skokan roku jsou Kypr, který si polepšil o žádná celá 8 bodu, a Rakousko s Irskem, které evidují nárůst o žádná celá 7 bodu. Slovenská republika se umístila na 16. z 28 sledovaných zemí s ratingem 6,9 bodu, což je o žádná celá 2 méně než v roce 2016. Stejný rating jako Slovensko má i Maďarsko, umístěné na 14. příčce. V porovnání zemí V4 jsou na tom lépe Poláci na děleném 4. místě s ratingem 7,7 bodu, lépe je na tom i Rakousko na 8. místě se 7,2 bodu. Na chvostě žebříčku se opět ocitly velké ekonomiky jako Velká Británie, Itálie a poslední Francie. Tyto tři státy dosáhly jako jediné ratingu pod úrovní 6 bodů. Tak zní to velmi pěkně, nicméně dobře víme, že zemědělství máme zničené, průmysl prakticky také. Voda není v našich rukách, nepatří nám, lithium nám nejspíš ukradli a tak dále a tak dále. A časopis Šifra ze včerejška po druhé. Skandál okolo Facebooku se prohlubuje. Společnost ztratila přes 7 miliard dolarů během 10 dní. Jak to tak s investory bývá, neváhají ani vteřinu opustit potápějící se loď. Ani Facebook není výjimkou. Vzhledem k nedávné, stále horké aféře s předáváním obrovského množství dat bez vědomí uživatelů třetím stranám, lze očekávat, že obrovská ztráta 7 miliard nepředstavuje konečné číslo. Americká státní agentura FTC se navíc do záležitosti vložila s nátlakem na zákonodárce jak v USA, tak v Evropě, aby přinutila vlastníka Facebooku Marka Zuckerberga předstoupit a vysvětlit konání své firmy. Ten mezitím musí hasit i vnitřní požáry, neboť poprask vzplál i v řadách vlastních zaměstnanců. Akcie Facebooku klesly o celých 13%, nicméně krátce po minimu $150 opět vzrostly o žádná celá 4% na $160,06. Tento strmý pád se přitom odehrál během několika dní. Od 16. března, kdy firma přiznala předávání osobních informací uživatelů společnosti Cambridge Analytica. Následkem toho Facebook ztratil více než 70 miliard na své tržní hodnotě. Hovoří se dokonce o ztrátě 100 miliard. Reakce běžných uživatelů je stejně tak ostrá. V neděli 25. března byla zveřejněna řada rychle uspořádaných průzkumů ve Spojených státech, Kanadě i v Německu a jasně ukázaly novou vlnu jako odporu, jak odporu, tak pochybností. 3/4 kanadských uživatelů například prohlásili, že změní způsob, jak Facebook používají. To může mít další devastující efekt na Zuckerbergovo impérium, neboť značné množství firem v těchto zemích navázalo partnerský vztah s Facebookem a promítají na platformě své reklamy a již se ozývají hlasy o chystaném stažení. Je ovšem pozoruhodné, jak rychle se vlna strhla, přitom informace o nemorálním užívání našich dat proudily médii a internetem delší dobu a žádné velké tažení proti Zuckerbergovi se předtím nedělo. Že by zatím stál nějaký jiný mocný vliv? K zodpovězení takových otázek musíme situaci sledovat a zjistit, kdo na případném pádu nebo ztrátě Facebooku vydělal, ať už finančně, nebo třeba politicky. Vlivní giganti jako Facebook totiž nezažívají takové pády, alespoň obvykle, jenom tak. Jan Petrák, časopis Šifra. 25. března vyšel na Středoevropanovi tento článek. Pochody amerických studentů jsou levičáckým pokusem o revoluci. V 60. letech v Americe demonstrovali proti celé společnosti tak extrémní levičáci, že by se před nimi červenali i naši komunisté z té doby. Dobré historické srovnání s naší zemí by byly Žižkovi husité, jako naši komunisté z 60. let, a sekta adamitů, jako američtí levičáci z té samé doby. Ačkoliv obě hnutí bořila tehdejší řád, adamité šli do těch nejzazších extrémů, že to bylo moc i pro husity, kteří je zlikvidovali. Témata kampaní se v Americe střídají, ale v zásadě jde stále o to samé. Rozvrátit Bílou Ameriku, rozvrátit demokracii, kterou zde v 18. století stvořili osvícení bílí muži pro bílé lidi, a konečně v Americe zahájit socialistickou revoluci, o které generace levičáků v USA sní už více než 100 let. V 60. letech to ještě nešlo, protože ač byli levičáci ukřičení, tvořili menšinu a bílí měli v populaci 90%. Ale dnes, když je bílých asi jen 60%, je levice silnější než dřív a troufá si. Nedávno to byla kampaň Black Lives Matter, neboli zkrátka dobře, na černých životech záleží, nebo na životech černých záleží, která policii vyčítala střelbu do černých zločinců, ačkoliv statistiky, o kterých Středoevropan několikrát psal, ukazují, proč tomu tak je. Černí pachatelé zločinů jsou častěji ozbrojeni a častěji kladou odpor, proto je policie zastřelí častěji než bílé zločince. Ale běda, když jste si troufli říct, že záleží i na bílých životech, nejen na černých. Během amerických prezidentských voleb byl jedním z kandidátů komunista Bernie Sanders, člověk, pro kterého je vzorem Venezuela a chtěl by její socialistický model zavést i v USA. Co na tom, že ve Venezuele lidé jedí krysy, aby přežili? Za Berným stála většina studentstva a chtěli společně s ním Feel the Burn, spravedlivou Ameriku, socialismus, diverzitu, transgender práva, omezení svobody slova, omezení práva na držení zbraně, dostat bílé lidi od moci v Americe, totální přetvoření Ameriky v něco, jako je Venezuela. Jistě, preference každého jsou jiné. Někomu život v zemích, jako je Mexiko, Salvador, Venezuela, nebo Kolumbie, nebo Brazílie, může vyhovovat. Někdo ale upřednostňuje Ameriku před rokem 1965, většinově bílou, postavenou na evropských civilizačních a kulturních vzorcích, asi vzorcích, vzorech spíš možná, americkém způsobu demokracie a americkém snu, modelu, že každý, kdo umí a dře, může uspět. Současná kampaň za omezení práva na držení tzv. Útočných zbraní, která je salámovou metodou v kampani za úplné odzbrojení Ameriky, je jen jedním z bodů jejich celkové agendy. Problém Ameriky není přece v tom, že lidé mají právo na držení zbraní. Vždy to právo měli a nikdy se v Americe nedělo to, co v posledních letech. Američané byli vždy po zuby ozbrojení a nikdy se tolik nezabíjeli, jako v posledních letech. Jeden problém jsou města jako Chicago, Detroit, Baltimore, St. Louis, New Orleans, tedy města s vysokou černošskou populací a nejvyšším počtem vražd v zemi. Přestane se v těchto městech vraždit, pokud se mávnutím kouzelného proutku podaří nechat zmizet všechny střelné zbraně? Ne, asi ne. Bude se zabíjet mačetami nebo sekerami nebo noži, prostě čímkoliv. Problémem není zbraň, ale člověk. Další problém je fakt, že se někteří lidé, většinou bílí lidé, seberou a jdou vystřílet školu. Přitom dříve se to nedělo, ačkoliv lidé měli k různým zbraním vždy přístup. Někteří konspirátoři mluví o tom, že všichni tito střelci užívali nějaký druh léků, ale dále se to nějak neřeší. Jisté je, že populace má čím dál větší psychické problémy, které by realizovaly i bez střelných zbraní, například pomocí nějaké výbušniny. Většina masových střelců jsou obvykle inteligentní lidé, pro které by to nebyl problém. Amerika musí řešit především to, proč k zabíjení dochází. Prostředek k zabíjení je vedlejší. Ti lidé nezabíjejí jen proto, že mají k dispozici zbraň, ale protože s nimi něco není v pořádku. Je ovšem nechutné tento problém bagatelizovat a využívat pro svou politickou agendu, protože to nejhorší, co se obyčejným Američanům může stát, je to, že se ocitnou tváří tvář v tvář lidem, co je chtějí zabít, beze zbraní. A je přehnané si myslet, že ti pochodující studenti něco takového chtějí, jenže někdo v pozadí, kdo to chce, je zneužívá. Zvědavec 28. března, autor článku The Saker a titulek článku Co se stalo s tím západem, kde jsem se kdysi narodil? A za titulkem je otazník a vykřičník. Upřímně řečeno, jsem ohromen v úžasu a dokonce i v rozpacích. Narodil jsem se ve Švýcarsku, prožil tam většinu svého života, navštívil jsem většinu evropských zemí a v USA jsem žil 20 let. Přesto jsem si ani v těch nejdivočejších nočních můrách nedokázal představit, že západ poklesne tak hluboko, jak je tomu dnes. Jistě, víme něco o operacích pod falešnou vlajkou, o korupci, o koloniálních válkách, o prolhaném NATO, o ostudné podřízenosti lidí z východní Evropy a tak dále. Mnohokrát jsem o tom psal. Vzpomínám na Helmuta Schmidta, Maggie Thatcherovou, Reagana, Mitterranda i Chiraca se všemi jejich, mírně řečeno, nedokonalostmi. A pamatuji si, co znamenal kanár Enchané, nebo dokonce i BBC. Během studené války Západ sotva mohl vystupovat jako rytíř zářící v bílém brnění, nicméně vláda zákona tehdy ještě měla váhu, obdobně jako do určité míry i kritické myšlení. Nyní je mi ale ze Západu neobyčejně trapně a cítím velký, velký strach. To, co vidím dnes, je poddajné stádo vedené skutečnými psychopaty v klinickém smyslu slova. A to ještě není to nejhorší. Nejhorší je ohlušující ticho, to, jak se všichni dívají jinam, jak předstírají, že to není jejich věc, nebo, co je vůbec nejhorší, že ve skutečnosti berou tuto groteskní podívanou vážně. Co to sakra s vámi lidi je? Už jste všichni jako zombí? Probuďte se! Dovolte mi nyní, abych při zvážení každého slova vyslovil jednu prostou pravdu. Od doby vzpoury neokonů proti Trumpovi Západ nyní přesně kráčí směrem jako nacistické Německo ve zhruba polovině 30. let. Jistě, ideologie je jiná, vyhlédnutý obětní beránek také, ale způsob myšlení je přesně stejný. Stejné příčiny mají stejné důsledky, tentokrát však na obou stranách existují zbraně, které v případě nasazení přivodí zkázu, kdyby drážďanský holokaust připomínal jen menší jiskru. Před očima máme dojemnou přehlídku západní solidarity, nikoli s Velkou Británií či s britským lidem, ale s londýnskou City. Není to dojemné? Dovolte mi, abych vám položil jednu otázku. Co bylo hlavním rysem britské politiky vůči Evropě, řekněme například od středověku? Pravda je taková, vždy se jednalo o zažehnutí válek v Evropě. A myslíte si, že tentokrát je to jiné? Myslíte si, že poučka nejlepší prediktor budoucího chování je minulé chování, se na Spojené království nevztahuje? Dovolte mi, abych vám také připomenul, že když Napoleon a Hitler napadli Rusko, procházela tato země hlubokými krizemi a objektivně byla slabá. Můžete si to ověřit. V obou případech byla tehdy ruská společnost hluboce zmítána vnitřními protiklady a čas k útoku na ni byl zvolen prakticky ideálně. Dnes je tomu jinak. Takže položím tuto jednoduchou otázku. Opravdu chcete jít do války proti vnitřně sjednocenému jadernému Rusku? Myslíte si, že jde o nadsázku? Přemýšlejte znovu. Pravdou je, že dnešní situace je daleko horší než kubánská raketová krize. Za prvé, během kubánské raketové krize byly na obou stranách racionálně myslící lidé. Dnes v USA neexistuje na rozhodujících místech ani jedna jediná racionální osoba. Ani jedna. Za druhé, během kubánské raketové krize byly všechny zraky soustředěny na tuto krizi. Celá planeta měla pocit, že stojíme na okraji propasti. Dnes se ale zdá, že si nikdo není vědom toho, že směřujeme k válce, možná termonukleární válce, kde se ztráty budou počítat ve stovkách milionů. A to vše kvůli čemu? Protože se lidé na Západě smířili s tím, nebo dokonce ani nevědí, že jsou ovládáni sprostým gengem ignorantů a arrogantních psychopatů. Stávající situace přinejmenším ukazuje, že zastupitelská demokracie nefunguje, že respektování práva se vztahuje pouze na slabé a chudé, že západní hodnoty byly nyní redukovány na smutný vtip, že kapitalismus pro své přežití potřebuje válku a ovládání světa, že se anglosionistická říše hroutí a že jedinou otevřenou otázkou zůstává, jak a za jakou cenu. Právě teď, když hromadně vyhánějí ruské diplomaty, se cítí velice silní a mužní. Polští a ukrajinští politici prožívají skutečně historický vzestup odvahy a sebevědomí, když se přitom schovávají za palebnou sílu Anglie. Pravdou je, že se jedná jen o špičku mnohem většího ledovce. Faktem je, že klíčové konzultace na úrovni expertů, které jsou tak zásadní ve vztazích mezi jadernými mocnostmi, byly prakticky již před časem pozastaveny. Zbyla jen horká linka. Ta se používá, když se dvě strany chystají do války. Již řadu měsíců se Rusko a NATO připravují na válku v Evropě. A Rusko je připraveno. NATO určitě není. Má početní převahu a myslí si, že je silné. Pravdou je, že ti drobní členové NATO ani nemají ponětí o tom, co je čeká, když Rusové vstoupí do války. Že pidi státy NATO ani neporozumí tomu, co se nad nimi přežene. Opravdová akce se bude velmi rychle odehrávat jen mezi USA a Ruskem. Každý konflikt okamžitě přeroste v jaderný a poprvé za celou svou historii budou USA velmi, velmi tvrdě zasaženy na jejich vlastním území, nejen tedy v Evropě, na Středním východě nebo v Asii. Narodil jsem se v rodině ruského vojáka a celý svůj život jsem studoval ruské a sovětské vojenské záležitosti. Mohu vám jednoznačně slíbit a prosím, nepochybujte o tom ani na vteřinu. Rusko se nepodá a pokud bude zahnáno do rohu, vymaže celou vaši civilizaci. Rusové opravdu nechtějí válku, bojí se jí, tak jako se je třeba jí bát. A budou dělat všechno, aby se jí vyhnuli. Pokud však na ně zaútočíte, můžete očekávat absolutně zničující reakci. Pokud nevěříte mně, věřte Putinovi, který to sám jasně řekl a kterého v tomto ohledu podporuje přibližně 95% populace. Od nájezdnických výprav z východu k nacistické invazi do Sovětského svazu se už Rusové poučili a nespolknou další útok, ten ze západu, zvláště pokud bude podpořen jadernou palebnou silou. Znovu, prosím, velmi, velmi pozorně zvažte Putinova slova. Pokud by neexistovalo Rusko, nemusel by svět vůbec existovat. A to všechno kvůli čemu? USA a Rusko nemají žádné objektivní důvody, proč by nespolupracovali. Rusové jsou naprosto zmateni faktem, že vůdcové USA nevědí, jak se zdá, o tomto prostém faktu zcela nic. Jistě, londýnská City má spoustu důvodů pro to, aby Rusko zmizlo a bylo sticha. Gavin Williamson, nasládlý hoch pověřený obranou v uvozovkách Spojeného království, se přece elegantně vyjádřil, že Rusko by mělo padat a sklapnout pusu. Vskutku hezké. Dovolte mi dodat, že nic takového se nestane. Británia se změní na hromadu radioaktivního popela dávno před tím, než Rusko padne a odmlčí se. Taková je prostě realita. Jen mi je záhadou, zda američtí politici skutečně chtějí ztratit svou zemi kvůli malé klice arrogantních a pompézních britských oslů, kteří si myslí, že ještě představují impérium. Podívejte se na Borise Johnsona, Terezu May nebo Gavina Williamsona. Opravdu jste připraveni zemřít na obranu zájmů těchto degenerátů? Nechápu to. A nikdo v Rusku také ne. Jo, řekne si někdo, vždyť jen vyhodili pár diplomatů a Rusové udělají to též. No a co? O tohle právě jde. Nehleď na to, kde jsme, ale kam směřujeme. Můžete v hlavním městě shromáždit 200 000 lidí, kteří budou demonstrovat proti držení zbraní, ale proč nikdo neprotestuje proti jaderné válce? To je velkými písmeny. Proč nikdo neprotestuje proti jaderné válce? Co je to s vámi, lidi? Co se stalo s tím Západem, kde jsem se v roce 1963 narodil? Můj bože, tohle už je opravdu konec všeho? Skutečně jenom já sám vidím, jak se tento zrezivělý vlak pomalu řítí do propasti. Právě teď se mi zdá, že nás není mnoho. A ještě postscriptum. Ano, vím, že pravidla blogosféry nedovolují používat věty sestavené jen z velkých písmen, protože se to považuje za výkřik. Ale právě teď chci křičet, zase velká písmena. Z tohoto důvodu a jen při této příležitosti neváhejte použít velká písmena, pokud máte chuť. Svět by právě teď měl opravdu zaslechnout silný výkřik, byť třeba jen virtuální. Článek vyšel 26. března na serveru. Podíváme se, zřejmě to je, ano, Seiker.is, protože pan Seiker je pravidelným blogerem a některé jeho články jsme už četli. A na Zvědavci v překladu, za který Zvědavci velice děkujeme, vyšel ten článek 28. března. Takto se bohužel věci mají, i když já stále doufám, že k horké válce nedojde, tak jako asi všichni, ale tato výzva, tyto výkřiky od pana Seikra směrem k lidem, ty jsou skutečně na místě. Milí přátelé, tento pořad pro vás předtáčím, teď je asi půlnoc zhruba, zítra musím do práce, takže nemám jinou možnost, než to udělat v předstihu. A zhruba před hodinou nebo dvěma jsem zjistila, že v San Francisku došlo k další tragédii. Patrně opět nějaký teroristický útok. Uvidíme, co se o tom dočteme zítra. Vy to už nejspíš víte všechno, ale přece jenom je to tak závažná zpráva a je navíc krátká, protože v tuto chvíli se toho ještě mnoho neví, takže ji přečtu z novinek. V San Francisku najelo auto do lidí. Řidič v San Francisku najel ve středu večer svým vozem do skupiny 5 lidí. Mluvčí nemocnice podle agentury AP uvedl, že jeden ze zraněných zemřel a další 3 jsou ve vážném stavu. Policie s odvoláním na svědky uvedla, že události předcházela hádka. Řidič z místa nehody utekl. V nemocnici skončilo všech 5 lidí, jeden je zraněn lehce. AP se odvolává na mluvčího nemocnice Brenta Andrewa, který však dále odmítl upřesnit rozsah zranění. Havárie se podle AP stala v průmyslové čtvrti města. Policie žádné další informace neposkytla. Motiv řidiče zatím zůstává nejasný. Televizní stanice KNTV informovala, že řidič vyzbrojený menší sekerou se nejprve pohádal s lidmi na chodníku, kteří ho ale zahnali zpět do jeho vozu. Poté do davu najel. A to není jediná špatná zpráva. Mám zde ještě jednu, také ze včerejška. Británie přitvrdila v kauze Skripal. Prezentace na ambasádě rozlítila Rusko. Britské velvyslanectví v Moskvě sezvalo zástupce zhruba 80 ambasád a prezentovalo jim poznatky Londýna ke kauze bývalého ruského agenta Sergeje Skripala. Informace byly podle listu Kommersant shrnutím již známých skutečností s jedinou důležitou výjimkou. Zatímco dosud Londýn označoval vinu Ruska za velmi pravděpodobnou, nyní tvrdí, že Moskva je vina bez sebemenších pochyb. Americký velvyslanec v Moskvě John Huntsman označil šestistránkovou prezentaci za velmi přesvědčivou, napsal ruský deník. Britský dokument obsahuje chronologii útoku na Skripala a jeho dceru Julii, které 4. března našla britská policie v bezvědomí na lavičce v jeho anglickém Salisbury. Popisuje látku novičok a uvádí seznam nepřátelských aktů Ruské federace za posledních 12 let. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová na Facebooku označila britskou prezentaci za fiasko. Na základě těchto 6 stránek se rozhodli o odpovědnosti cizího státu za chemický útok, napsala mluvčí. Huntsman listu Kommersant řekl, že prezentace, jejíž podklady zástupci zahraničních ambasád obdrželi, přesvědčila britské spojence o nutnosti být ve Skripalově kauze s Londýnem solidární. Vyhoštění 60 Rusů z diplomatických misí v USA následovalo nedlouho poté, co Spojené království na údajný ruský útok odpovědělo vypovězením 23 ruských diplomatů. Celkem pak k dnešnímu dni 27 států světa vyhostilo 144 ruských diplomatů, z bruselského sídla NATO musí odejít dalších 7 akreditovaných Rusů. Lucembursko se dnes rozhodlo povolat z Moskvy svého velvyslance ke konzultacím. A totéž učinilo dnes také Slovensko, které prozatím žádné diplomaty nevyhostilo. Milí přátelé, tolik dnešní Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer, přestože ty informace opět nebyly nikterak povzbudivé. Mějte se hezky.